16. decembra ārkārtas sēdi. Ja tad sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Cienamie kolēģi, strādājam ar dokumentu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku likumā ar numuru 43 LP 10. Likuma projekts atzīst par steidzamu, un pirms mēs sāksim skatīt priekšlikumus, es juridiskas komisijas vardā vēlos paust juridiskas komisijas nostāju par šo likuma projektu. Izskatāmais likumprojekts un tajā paredzēta tiesnešu un prokuroru atlīdzības reforma no Saeimas tribīnes jau gana plaši raksturota. Nepieciešamību pieņemt šādu likumu pamatoja gan tieslietu ministrs, gan arī Saeimas juridiskas komisijas priekšsēdētāja un tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja. Juridiskas komisijas vardā, bet ne savā vārdā, šodien vēlos akcentēt tikai dažas lietas, raksturojot šā likuma projekta sagatavošanu izskatīšanai. Jāņem vērā, ka lai arī šis projekts tika iekļauts budžeta likuma projektu paketē, Saeimā tas tika iesniegts agrāk, lai varētu notikt padziļināta tā izvērtēšana un konsultāciju procesa noslēgums. Vienprātības komisijās un apakškomisijās sēdes nebija, jo tikai un vienīgi saskaņas centra pārstāvji atturīgi vērtēja šos likuma projektus. Bet komisijas vārdā vēlos pateikt, ka vairāk patiešām ir bijis diskusiju par tiesnešu atalgojumu, mazāk par prokuratūru, kuras vadība nec komisijas, nec tieslietu padomes sēde konceptuāli neiebilda pret prokuroru atalgojumu reformu. Apkopojot otrajā lasījuma lēmto, var konstatēt, ka ir noticis intensīvs likuma projektu apspriešanas un pilnveidošanas darbs juridiskas komisijā, komisijas un tiesu politikas apakškomisijas sēdes. Un šajās sēdes uzklausīti eksperti, vērtēt iespējamie uzlabojumi likuma projektos, kā arī vairākos aspektos notikušas būtiskas pārmaiņas, salīdzinot ar to tekstu, kuru iesniedzis ministru kabinets. Piemēram, attiecība uz ministru kabineta pilnvarām atalgojuma noteikšanā tiesiskas vienlīdzības principu, lai tiesnešiem būtu tiesības uz dažādām piemaksām, tāpat kā citiem valsts dienestā esošām amatpersonām. Bez tam ministru kabinets ir piešķīris arī papildu līdzekļus saistībā ar vairākiem uz otro lasījumu atbalstītajiem priekšlikumiem. Likuma projekts paredz arī finanšu un kapitāla tirgus komisijas iekļaušanu vienotajā atalgojuma sistēmā, uzdot to darīt attiecībā uz Latvijas banku, kā arī būtiski reformēt deputātu atalgojumu sistēmu, padarot to caurspidīgāku un vienkāršāku. Juridiska komisija un tiesu politikas apakškomisija ir rūpīgi vērtējusi tieslietu padomes viedokli par sagatavotajiem likuma projektiem, un tieslietu padomes viedoklis ir daļēji ņemts vērā. Komisijas un apakškomisijas sēdes piedalījušies tieslietu padomes locekļi, kuri pauduši savu nostāju par atsevišķiem iesniegtajiem priekšlikumiem. Tiesu politikas apakškomisija uzrunāja visus Latvijas tiesnešus, aicinot viņus paust savu viedokli par sagatavotajiem projektiem. Apakškomisija saņēma ļoti daudzu tiesnešu un tiesu kolektīvu vēstules. Tajās ietverts līdzšinējais likumdevēja un izpildvāras darba novērtējums, paustas bāžas par to, vai šodienas rīcība iezīmēs pagrieziena punktu tiesnešu atalgojuma jautājumā, ka tiesnešiem vairāk psiholoģiski, nevis formāli juridiski var nebūt pieņēmamas, proti tiesneši negrib tikt asociēti ar valsts pārvaldi nekāda veidā. Tāpat tiesnešu vēstules ietverta virkne konkrētu priekšlikumu, no kuriem daži iztenoti uzreiz. Piemēram, par piemaksas palielināšanu tiesu namu priekšsēdētājiem, darba samaksu satversmes tiesas un augstākas tiesas darbiniekiem. Bet citi prasa vēl papildu izpēti un ar to iztenošanu nodarbosies tiesu politikas apakškomisijā. Šie priekšlikumi pavisam drīz var kalpot par pavērsiena punktu nepieciešamajām reformām tiesu sistēmā. Tāpēc svarīgi ir atzīmēt, ka tiesu politikas apakškomisija uzklausīja un tai bija iespēja novērtēt atsevišķu ministrijā juridisku struktūru vienību vadītājus, kuru maksimāla alga tiek noteikta kā starta alga tiesu sistēmā. Pārsvarā tie bija cilvēki ar diviem maģistra grādiem, vairāku svešu valodu zināšanām, to skaita franču valodu un doktorantūrā studējošie, kā arī ar ļoti plašu ikdienas pienākumu spektru, proti no Eiropas Savienības tiesības, civiltiesības, administratīvas tiesības, politikas plānošanas jautājumi, personāla un saimniecīskās lietas. Tādējādi bija iespēja pārliecināties, ka likuma projektā ietvērtā tiesnešu starta pozīcija nav nolikta pārāk zemu, it īpaši ņemot vērā to, ka tiesnešiem nav obligātas prasības pēc maģistra grāda vai svešu valodu zināšanām, lai gan virkne tiesnešu faktiski izpilda abus šos kriterijus. Visbeidzot, komisijas vārdā gribētu piebilst, ka vienotā atalgojuma sistēma nav ideāla, tai savā saturā vēl krietni ir jāpilnveidojas. Arī šai saimai būtu jāturpina darbs pie šīs sistēmas uzlabošanas. Tagad mēs varam sākt skatīt attiecīgus likuma projektus. Un kā pirmo izskatām grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku likumā. Pirmais priekšlikums – deputāti Zaķis, Brigmanis, Agiešins, Cilinskis, Zalāns ir atbalstīts un daļai iekļauts priekšlikuma numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agiešina, Cilinska un Zalāna priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti neiebilst.
Septitais finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Viņķeles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputātu Zaķa, Brigmaņa, Cilinska, Klimentjeva, Zalāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devitais deputātu Zaķa, Brigmaņa, Cilinska, Klimentjeva, Zalāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agiešina, Cilinska, Zalāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agiešina, Cilinska, Zalāna priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Deputātu Zaķa, Brigmaņa, Agiešina, Cilinska, Zalāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Deputātu Zaķa, Brigmaņa, Cilinska, Klimentjeva, Zalāna priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti neiebilst.
15. Deputāta Ābica priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Vinceles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Vinceles priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numur 23.
Deputāti neiedos.
22. Finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Vinceles priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikuma numur 23.
Deputāti neiedos.
23. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Satiksmes ministrijas parlamentāras sekretāras Reizniecas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Deputātu Zaķa Brīgmaņa Giešanec Linska Zalāna priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numur 26.
Deputāti neiebilst.
26. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numur 28.
Deputāti neiebilst.
28. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Vinceles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Deputātu Zaķa Brīgmaņa Cilinska Klimenceva Zalāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Vinceles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Vinceles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Priekšlikums deputātu Zaķa Brīgmaņa Giešana Cilinska Zalāna priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numur 35.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Deputātu Zaķa Brīgmaņa Cilinska Klimenceva Zalāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Deputāta Ābica priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Deputātu Zaķa Brīgmaņa Cilinska Klimenceva Zalāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Deputātu Zaķa Brīgmaņa Cilinska Klimenceva Zalāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Deputātu Zaķa Brīgmaņa Cilinska Klimenceva Zalāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Vinceles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Deputātu Zaķa Brīgmaņa Cilinska Klimenceva Zalāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Vinceles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Sociālu un darba lietu komisijas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numur 48.
Deputāti neiebilst.
48. Finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Vinceles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Deputātu Zaķa Brīgmaņa Giešana Cilinska Zalāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numur 50.
Deputāti neiebilst.
50. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Deputātu Zaķa Brīgmaņa Cilinska Klimenceva Zalāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Vinceles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 55.
Deputāti neiebilst.
55. Ministru kabinetā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 58.
Deputāti neiebilst.
57. Ministru kabineta priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 58.
Deputāti neiebilst.
58. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Vinceles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Deputātu Zaķa, Brīgmaņa, Gešana, Cilinska, Zalāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 61.
Deputāti neiebilst.
61. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Satiksmes ministrijas parlamentāras sekretāras Reizniecis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. Finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Vinceles priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 64.
Deputāti neiebilst.
64. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Finanšu ministrijas parlamentāras sekretāras Vinceles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to juridiskas komisijas vārdā lūdzu balsot par grozījumiem valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret nav atturas 22, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par tiesu vārdu. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Valērijs Agiešiņs.
Paldies. Pavisam saņemt 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 6.
Deputāti neiebilst.
Sestais ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to juridiskas komisijas vārdā lūdzu balsot par grozījumiem likumā par tiesu varu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret nav atturas 22, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums. Grozījuma prokuratūras likumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešiņs.
Paldies. Pavisam saņemt ir 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ministru kabinetā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to juridiskas komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījumus prokuratūras likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret nav atturas 23, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījums satversmes tiesas likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 46, šķērsvīta LP 10. Komisija ir saņēmusi pavisam 2 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir ministru kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus šajā likuma projektā, bet nobeigumā es gribu vispirms pateikties savā vārdā juridiskās komisijas priekšētājas vietniekam Agešina kungam par to, ka viņš tik objektīvi atspoguļoja šo likuma projektu apspriešanas gaitu juridiskajā komisijā un tiesu politikas komisijā. Jo patiešām, salīdzinot ar to, kā likuma projekti komisijās tiek diskutēti, šis ir viens no likuma projektiem, šī pakete ir viena no tādiem, sastāvoša no tādiem likuma projektiem, par kuriem tika ārkārtīgi daudz tieši juridiskajā komisijā un arī ārpus juridiskās komisijas diskutēts. Otrkārt, es gribētu pateikties arī juridiskās komisijas vārdā tieslietu padomei, kā arī satversmes tiesas priekšsēdētājiem Kūtra kungam, augstākās tiesas priekšsēdētājiem Bičkoviča kungam par sadarbību šajā jomā. Un treškārt, man vislielākā pateicība ir juridiskā biroja priekšsēdētājiem Kusiņa kungam, konsultantiem Edgaram Pastara kungam un Jānim Plepa kungam, kā arī juridiskās komisijas darbiniekiem. Es lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums atversmes tiesas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret nav atturas 24, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajiem dienestu pakāpiem dienestu gaitas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīst par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Godātie deputāti, strādājam ar likumprojektu numuru 89. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un lūdzu atzīt un lūdzu pieņemt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajiem dienestu pakāpiem dienestu gaitas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav atturas 23, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīst par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Strādājam ar likumprojektu numuru 90. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 3, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma aizsargjos likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Strādājam ar likumprojektu numuru 91. Arī šajā likumprojektā nav saņemts neviens priekšlikums un komisija lūdz atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsargjos likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 2 atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums attīstības plānošanas sistēmas likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 92. Šim likumprojektam nav saņemts neviens priekšlikums un komisija lūdz pieņemt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums attīstības plānošanas sistēmas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums autortiesību likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, arī šeit nav neviena priekšlikuma un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums autortiesību likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 85, pret nav atturas 1, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums dzelzceļa likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Arī šajā likumprojektā nav saņemts neviens priekšlikums un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dzelzceļa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums dzīvnieku aizsardzības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Priekšlikumi nav saņemti un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Eiropas teritoriālā sadarbības grupu likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmusi un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas teritoriālā sadarbības grupu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Gaujas Nacionālā parka likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija nav saņēmusi priekšlikumus un lūdzu nobalsot par šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Gaujas Nacionālā parka likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Priekšlikumi nav saņemti. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma iepakojuma likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Arī šajā likumprojektā nav saņemts neviens priekšlikums un komisija lūdz atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma iepakojuma likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums sabiedrības integrācijas fonda likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmusi un lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums sabiedrības integrācijas fonda likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Arī šeit nav priekšlikumu un komisija lūdz nobalsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmus un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums Ķemeru Nacionālā parka likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmus un lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Ķemeru Nacionālā parka likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums ķīmisko vielu likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmusi un lūdzu balsot par šī likumprojekta pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ķīmisko vielu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildu protokolu. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Arī šeit nav priekšlikumu un komisija lūdz balsot un atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā, otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildu protokolu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums Krustakalna dabas rezervāta likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmus un lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Krustakalna dabas rezervāta likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmus un lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums Maurices salas dabas rezervāta likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmus un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Maurices salas dabas rezervāta likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums medību likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Priekšlikumi par šo likumprojektu nav saņemti. Komisija lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums medību likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pretatūras nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums meža likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīst par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmusi un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums meža likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretatūras nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumu nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Arī par šo likumprojektu priekšlikumu nav saņemta un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretatūras nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumu likumā par ostām. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Priekšlikumu nav saņemta un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ostām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretatūras nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumu likumā par pašvaldībām. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Priekšlikumi nav saņemti un komisija lūdz balsot par komisija lūdz balsot par pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretatūras nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Priekšlikumi nav saņemti, komisija lūdz balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretatūras nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Priekšlikumi nav saņemti, komisija lūdz balsot un atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretatūras nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumu reģionālās attīstības likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Arī šeit priekšlikumu nav saņemta un komisija lūdz atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretatūras nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumu Rāznes Nacionālā parka likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisijā priekšlikumi nav saņemti un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rāznes Nacionālā parka likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretatūras nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Arī šeit priekšlikumi nav saņemti un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Slīteres Nacionālā parka likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmusi un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Slīteres Nacionālā parka likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums sūku un biotopu aizsardzības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmusi un lūdzu atzīt šo likumprojektu. Es atvainojos, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Arī šeit priekšlikumi nav saņemti un komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas reklāmas lietošanas ierobežošanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Teiču dabas rezervāta likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmusi un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Teiču dabas rezervāta likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums valsts informācijas sistēma likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Priekšlikumi nav saņemti un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts informācijas sistēmas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Arī šeit priekšlikumu nav un komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmusi un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par zemes dzīlēm. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikums nav saņēmusi un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par zemes dzīlēm atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums zinātniskās darbības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Priekšlikumi netika iesniegti un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma zinātniskās darbības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums zvejniecības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Priekšlikumi netika iesniegti un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma zvejniecības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par Eiropas Ainavu konvenciju. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Arī šeit priekšlikumi netika iesniegti un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Eiropas Ainavu konvenciju atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Priekšlikumi nav saņemti un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija priekšlikumus nav saņēmus un lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma bīstamo kravu aprites likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisijā priekšlikumi nav iesniegti un komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma bīstamo kravu aprites likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums ģenētiski modificēto organismu aprites likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Šis ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes priekšlikums un komisija to ir atbalstījusi. Arī lūdzu Saim arī atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ģenētiski modificēto organismu aprites likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas viens, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ģeotelpiskās informācijas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, juridiskā biroja priekšlikumu un atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma ģeotelpiskās informācijas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas dalību Kyoto protokolu elastīgajos mehānismos. Otrais lasījums – likumprojekts atzīst par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, deputāta Cilinska priekšlikumu, un ir to atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas dalību Kyoto protokolu elastīgajos mehānismos atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums ministra kabineta iekārtas likumā. Otrais lasējums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 117. Komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais – partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Zolānam.
Godātie kolēģi, jūs lielā vienprātībā, lielākā jūsu daļa atbalstīja vairāk kā 40 likuma projektus, kas patiesībā ir saistīti ar šo likuma projektu, kur mēs izskatām tagad, un tas ir ministra kabineta iekārts likums. Iepriekšējie projekti par likuma projektu, kurus jūs atbalstījāt, paredzēja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likvidēšanu, visu ar to saistīto, pievienojot to vides ministrijai. Valdība līdz šim to ir nosaukusi par nozīmīgāko līdz šim reformu valdības sastāvā. Varētu likt arī trīs izsaukuma zīmes. Mūsu apvienība par labu Latviju tam nevar piekrist. Mēs secinām, ka tā ir kārtējā koalīcijas nespēja, patiesībā nespēja, kas izriet no nevēlēšanās, veikt patiešām nopietnas pārvaldes reformas, un šī nespēja kārtējo reizi ir apstiprināta, jūs to atbalstījuši. Visi līdz šim īstenotie pasākumi ir bijuši līdzīgi rakstura, tie ir bijuši mehāniski samazinājumi, saulaicīgi neplānojot pietiekami nopietnas, pietiekami pamatotas, jā, un arī cilvēkus brīdinošas reformas par to, kas viņus sagaida. Tagad dzirdētās daudzās frāzes par struktūrālo reformu sagatavošanu ir, protams, tikai frāzes, jo nav dzirdēts pilnīgi nekāds valdības redzējums kaut cik konkrēts par to, kas notiks tālāk. Tā vietā, lai sāktu ar savu pašu samazināšanu, ar ministru kabinetu samazināšanu, valdība palielina nodokļus, jo tas ir vieglākais ceļš, jo tas uz pašu valdību, protams, neatiecas nekādā veidā tieši. Šobrīd tā piedāvā tā saucamā reforma reģionālās attīstības un pašvaldību lietas ministrijas reforma. Mēs to nevaram saukt par reālu reformu, drīzāk par reformas karikatūru vai imitāciju, jo patiesībā tik vienkāršos risinājums pavisam vienkārši parāda to, ka valdībai ne reģiona attīstība, ne arī pašvaldību lietas neinteresē. Es teiktu vēl vairāk, ka šāda it kā reforma ir vienkārši acu aizmālēšana tautai, saka, kaut ko jau samazinājām, kā kaut ko arī bijām solījuši. Tā ir reforma imitācija. Tā problēma ir tā, ka šajā tā saucamajā reformā neviens īsti nav redzējis ietaupījumu. Ietaupījums nav parādīts. Kā mainīsies veicamie un pārvaldāmie pasākumi, tas nav parādīts. Neviens nezin, kā tiks programmēts nākošais programma periods, kurā patiesībā reģioniem ir plānota daudz lielāka loma, kas notiks ar Eiropas Savienības fondiem un tā tālāk. Šādi izvērtējumi nav, uzskatām, ka tas, diemžēl, ir īstermiņa domāšana un īstermiņa redzējums. Mēs no valdības to neesam dzirdējuši. Mēs iesniedzām šajā ministra kabineta iekārtas likumā divus priešlikumus. Pirmais no šiem priešlikumiem ir par ministrijas skaita samazināšanu līdz 9 priešlikumus, ko savā laikā atbalstīja arī iepriekšējā saimā cits. Saimas, opozīcijas, frakcijas, diezgan līdzīgs tam. Mēs uzskatām, ka tas priešlikums ir kontekstā ar to, ko piedāvāja arī sociālie partneri. Labi, tur ir daudzas lietas, ko varēja diskutēt. Tur bija 80 miljonu samazinājumu piedāvājums izdevumos, bet tā problēma ir tāda, ka valdība vienkārši vispār par diskusiju neuzsāk, vienkārši noraida un viss, tā kā lielāko daļu šī budžeta priekšlikumos. Mēs uzskatām, ka šis 9 ministriju variants patiesībā dotu diezgan pamatīgu grūdienu tālākajām reformām, tas apvienotu ministrijas, kuras tiešām var strādāt līdzīgi, kur var integrēt sektors, likvidēt tā saucamo ministriju feodālismu vai sektorālo feodālismu, un ministrija tiešām vienu otru papildināt, tajā pašā laikā samazinot savu apjomu un skaitu. Diemžēl valdība to neizvērtēja, par to mēs īpaši nebrīnamies. Mēs redzējām valdības veidošanas procesā, ka katrs ministra krēsls ir zelta vērts un katra ministra ir ļoti vērtīga. Protams, no tā visa šobrīd ir pietiekami grūti atteikties. Apvienība par labu Latviju jau nepiedalījās balsojumā, kas bija par iepriekšējiem likumprojektiem, jo uzskatīja visus šos likumprojektus, kas izriet no šī piedāvātā valdības likumprojekta par bezjēdzīgu. Bet es gribu uzsvērt, mēs esam nevis pret reformām, bet mēs esam pret neīstām, nepatiesām, kariķētām reformām, jo mēs vēlamies īstas, pārdomātas, saulēcīgi plānotas reformas. Un tāpēc uzreiz pateikšu arī par otru priekšlikumu, kas ir mūsu iesniegtais. Mēs uzskatām, ka mēs valdībai, ja tā būtu gribējusi, mēs devām laiku, pusgadu. Mūsu otrajā priekšlikumā pārējais noteikumos ir rakstīts, ka mūsu piedāvājums stātos spēkā nākamā gada jūlijā. Es domāju, ka neskatoties uz to, ka valdība mūsu priekšlikumu neatbalsta arī koalīciju. Kopumā es domāju, ka agrā vēl mums visiem nāksies atgriezties pie nepieciešamības reformēt valsts pārvaldu kopumā un sākt tieši ar ministriju būtisku skaitu samazināšanu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintarim Zeķim.
Dāmas un kungi, Zalāna kunga uzstāšanās laikā es saklausīju tādu kā politisko skoliozi. Tenī brīdī, kad Zalāna kungs pats bija ministrs un kad bija nepieciešams tuvojoties vēlēšanām stāstīt par to, ka viena no galvenajām lietām, kas valstī ir jādara, jāsamazina ministriju skaits, tai skaitā pašvaldību lietu ministrija jāapvieno ar vidus ministriju un tā tālāk. Tādreiz šī ziņa bija īsta un patiesa un viss bija kārtībā. Šobrīd, kad sākās darbs pie ministriju apvienošanas un pie optimālākas sistēmas izstrādes, tad pēkšņi izrādās, ka tas vairs galīgi nemaz nav pareizi. Tāpēc, godājumie kolēģi, es aicinu arī jums, Zalāna kungs, viens no politiķa svarīgākajām īpašībām ir konsekvence. Esiet lūdzu konsekventi. Ja reiz runājāt par to, ka ministru skaits ir jāsamazina, tad esiet konsekventi un turieties pie tā, ka šādam procesam ir jāturpinās.
Paldies. Vārds deputātam Ināram Celinskim.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti, es domāju, ka ir būtiski svarīgi tomēr mums uzsākt šīs sarunas par struktūrālām reformām un arī iet noteikt kādas konkrētas soļas šīm struktūrālajām reformām. Un lai šī saruna, tad šie solījumi nepaliktu tikai tukšgaitā un tādī brīdī, kad jābalso, vēlāk pazust, arī Nacionāla apvienība ir iesniegusi savu priekšlikumu budžeta likumā, kas uzlikt par pienākumu ministru prezidentam trīs reizes gadā ziņot Saeimai par struktūrālo reformu gaitu. Tajā pat laikā šīs reformas ir jāveic tā, ka pa priekš ir nepieciešama analīze un tikai tad ir balsojums. Un tā ir, manuprāt, neliela problēma ar Labas Latvijas priekšlikumu, ka šeit pa priekš ir balsojums un tā analīze ir pēc tam. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs gluži šo priekšlikumu šādā formā nevaram atbalstīt, taču tas nenozīmē, ka Nacionālā apvienība nevēlētos tomēr tālāk, lai tik tālāk risināts valsts pārvaldes aparāta reformas, uzlabošana, un īstenībā runa jau nav tikai par ministrijām, jo daudz svarīgāk ir arī skatīties par līdzīgām inspekcijām un dažādām laboratorijām, kur patiešām ir vēl iespējams gan efektivizēt darbu, gan arī tomēr ietaupīt vēl papildus līdzekļus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, nedaudz par šo priekšlikumu un arī par apspriešanas gaitu man tā nedaudz pārsteidza deputāta Zalāna vārdi, vienkārši noraida un viss. Kolēģi, katrs var pārliecināties, ka budžeta un finanšu komisija izskata katru priekšlikumu un neviens priekšlikums nav likts uz balsošanu, kamēr ir bijis kāds jautājums vai kāda neskaidrība vai kāds deputāts nav izteicies. Neviens nav. Šo tieši priekšlikumu par labu Latvijas priekšlikumu mēs apspriedām vismaz 15 minūtes. Un tikai tad, kad neviens neuzdeva jautājumus un nebija deputātiem ko teikt, tad arī mēs likām šo jautājumu uz balsošanu. Atvainojos, ka mēs domājam savādāk, Zalāna kungs, nekā jūs domājat, bet mūsu pienākums nav balsot par jūsu priekšlikumiem. Mūsu pienākums ir balsot par to politiku, kur mēs esam solījuši vēlētājiem, un mēs to izpildām un dodam tiesības jums arī izteikties, un ja ir labi priekšlikumi, tad viņi arī tiek atbalstīti. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Cienījamā saimnes priekšstādātāja, godātie kolēģi, es pēc budžeta komisijas priekšstādātāja uzstāšanās ar vēlos dažus vārdus teikt. Es varu piekrist tajā, ka tiešām budžeta komisijā mēs debatējam ļoti daudz. Diemžēl debatējot un uzdodot jautājumus, mēs nesaņemam atbildes, mēs nesaņemam pamatojumus, itin bieži komisijas sēdēs, ir jāizmanto tāds varbūt saimnes plenārsēdēm raksturīgāks jautājums, vēl jāpaskaidro par balsošanas motīviem, jo daudzreiz, kad pozīcijas deputātiem nav ko teikt, tad strādā balsošanas mašīna. Par šo priekšlikumu es gribētu tomēr kolēģim Zaķim teikt, kolēģi Zaķi, esiet konsekventi. Zalāna kunga šie priekšlikumi ir spēkā no 2009. Gada marta. Vēl Godmaņa valdības pēdējā darbības mēnesī tika iesniegti saukstais Zalāna plāns. Viņš tika aktīvi debatēts arī veidojot valdu Dombrovska valdību. Un šis priekšlikums ir konsekvents tieši tāds pats kā toreiz. Šeit par labu Latvijas priekšlikumā nav nekas atšķirīgs no tā, kādās pozīcijās stāvēja deputāts Zalāns, Tautas partija, toreiz 2009. Gada martā. Ja jau runājam par priekšvēlēšanas solījumiem, tad domāju, daudz tuvāk jums vajadzētu paskatīties savā saimniecībā, ja tā varētu teikt, par tiem solījumiem, ko jūs devāt par pievienotās vērtības nodokļu necelšanu, ko jūs esat devuši citu budžeta ļoti būtisku aspektu sakarā. Tādēļ es negribētu, ka saimnes sēdes pārvēršas par personīgiem nepatiesiem apvainojumiem. Šis priekšlikums ir konsekvents, skaidrs. Mēs vēlamies, lai valda Dombrovska vai jebkura cita ministru prezidenta vadībā strādātu īsti politiskie līderi, lai valdība būtu kompakta. Ja mēs gribam reformēt ierēdniecību, ja mēs gribam reformēt valsts pārvaldi, mūsu pārliecība ir, ka ierēdniecība pati nereformēsies. Reformēt var tikai spēcīgs ministru prezidents, spēcīgi politiskie nozaru līderi. Tā valdība, kas ir sastutēta, lai katram politiskajam līderītim iedotu krēslu, nereformēs šo valsti. Un tā ir jūsu lielākā kļūda. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šidurskim.
Godātie kolēģi, paldies Šķēles kungam, ka viņš atgādināja šo jauko vārdkopu Zalāna plāns. Un man patiesībā ir mazliet, nu labi, vērtējumu dosim pēc tam. Kādreiz bija ļoti veiksmīgs projekts, kas saucās Zīles ekonomiskā programma. Viņš bija ļoti veiksmīgs tajā ziņā, ka lielākā daļa Latvijas pilsoņu šo programmu nebija lasījuši, bet visi slavēja. Es viņu izlasīju, tur bija daudz ļoti labu atziņu, daudz diskutējumu atziņu, bet nu, nekas tāds tik šausmīgs, lai to visu slavētu. Bet tas bija tiešām veiksmīgs projekts šai ziņā, ka visi to slavēja. Nu, un Tautas partija, acīm redzot šajā sakarā, radās vēlme izveidot līdzīgu marketingu projektu, kas tika nosaukts par Zalāna plānu. Un šeit, nu, man diemžēl ir jāatzīstas, un patiesībā mazliet man moka sirdsapziņa, gribu jums izstāstīt, jo mēs izdarījām, nu, tādu lielu lāču pakalpojumu Tautas partijai. Šo Zalāna plānu, kuru arī daži slavēja, bet visi apsprieda,
mēs, kad izlasījām, iedevām žurnālistiem. Tas bija trīs papīra lapas, divas apdrukātas pilnībā, uz trešās lapas viena rindkopa un liels Zalāna kunga paraksts. Tiesa gan no šīm trim lapām viena bija skaitļu tabulas, bez īpaši lieliem komentāriem. Godātie kolēģi, Zalāna plāna nebija. Nu un tiesā, pēc tam, kad mēs žurnālistiem šo informāciju nodevām, tad runas par Zalāna plānu apklusa. Nu tagad acīm redzot Šķēles kungs uzskata, ka ir jau iestājies zināms noilgums, visi ir šo epizodu aizmirsuši un atgādināja par Zalāna plānu. Paldies, Šķēles kungs, jums par to.
Paldies, vārds deputātam Andrim Šķēlam otro reizi.
Cienījamās saimnes priekšstādātāji, godātie kolēģi, kā jau tas mācības spēkiem bieži vien ir pieņemts, viņi nelasa visu, viņi izlasa tikai anotāciju. Tas, ko jūs spējāt izlasīt, tā bija anotācija, Šadurs kungs. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Jā, godātie kolēģi, šajā debatē, protams, visi uzzinātu daudz arī jaunu, ko mēs viens par otru domājam, un šodien prezidija locekļi no vienas puses ir dikti hiperaktīvi, bet es atvainojos, ka kavēju jūs laiku, vienīgais Šķēles kungs varēja minēt arī to, ka bija kādreiz arī Šķēles plāns. Man bija tas gods būt to 29 ministru un valsts ministru sastāvā 95. Gada decembrī, tā ka varbūt to arī bija objektīvi pieminēt.
Paldies, vārds deputātam Edgaram Zalānam otro reizi.
Redziet, dažiem patīk lasīt anotācijas, citiem patīk lasīt plāns, trešie vienkārši rīkojās. Es tikai atgādinās, ka Šķēles kunga darbības rezultātā no 29 ministrijām uz pusi samazināja. Ja? Tā tas bija, un ja nebūtu bijis, vēl tagad būtu droši vien 29 ministrijas, ja būtu tā kā jūs pie varas. Tā kā redziet, kas ir svarīgi. Un tas, ko Zaķkungs teica, Dzintar, tātad, Dzintar, es tevi noklausījos, kaut arī tu neteici nepatiesību. Redz, ir ļoti svarīgi saprast, ka, un arī Čepāns kundz daudz mēģinājas ir izteikties, es to ļoti labi atceros, un jums ļoti patīk personīgi, teiksim, pateikt, ka, nu, tā kā jau te pieminētie mācības spēki vērtē students, jūs tā vērtējat arī savus kolēģis, manuprāt, tas nav īsti korekti, aiz tām trim lapusēm, starp citu tikai atgādināšu, ka tam plānam nosaukumu nedev neviens tautas partijā. Es toreiz aizgāju mūsu valsts prezidentu, iepazīstināju ar to, kāds ir mūsu redzējums, pietiekam īss, pietiekam konkrēts, pietiekam konceptuāls, un viņš izejot pa durvīm tā to nosauc. Tā ka mēs neesam ne to tā saukuši, ne arī šo nosaukumu kaut kādā veidā sev piesavinājuši. Otrs Čepāns kundz un arī Zaķi kungs, jūs jau neesat, Zaķkungs, došiņ arī tos trīs labs nav izlasīt, Čepāns kundz tiešām izlasīja. Un bija jau tā problēma tāda, ka es ar to toreiz būdams koalīcijā aicināju tikai uz vienu, iepazīstieties ar šīm trim lapusēm, kuri konceptuālie uzstādījumi, un sākam diskusiju. Un tad es jums parādīšu pārējo. Tālāk par trim lapusēm, diemžēl, jūs negribējāt ne lasīt, ne dzirdēt. Tā ka, ja jūs būtu patiesi godīgi, jūs tiešām būtu pateikuši, kur tiešām ir tā nākošā daļa runājuma par viņas diskusiju. Tas jūs neinteresē toreiz, neinteresē, diemžēl, arī tagad.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamā priekšsēdē kolēģi, ja mēs tādā garā turpināsim, tad beigās izrādīsies, ka tur bija neviena anotācija, bet visticamākais, ka tur bija tikai vāki no tiem plāniem. Un tāpēc, kolēģi, es aicinu izskatīt budžetu vismaz līdz Ziemassvētkiem un pārtraukt šis debats.
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Augsti godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, protams, mēs varam pasmaidīt, kādā veidā ir uzlabojusies atsevišķa deputātu retorika, kādā veidā kaut kas tiek salīdzināts, bet būtība jau ir kaut kur citur. Tā problēma ir skatot jautājumu, tātad budžetu 2011. Gadam par to, kāds būs ministru kabinets, kāds būs šīs reformas, tad šī konkrētā reforma saistībā ar reģionālās ministrijas samazināšanu nav nekāda reforma. To premjers Dambrovskis solīja izdarīt jau iepriekšējā sasaukuma laikā, diemžēl nepietika politiska atbalsta, nu tagad beidzot šis solis ir spērts. Bet problēma ir tāda, ka tad, kad mēs dzīvojam uz parāda, tad, kad mēs aizņemamies aizvien vairāk naudas, tiešām gribās redzēt, kā mēs reformējam valsts pārvaldi un vai tiešām viss ir izdarīts. Un tad, kad mēs tautsaimniecības komisijā diskutējam par šiem jautājumiem iepriekšējā sēdē, tad es uzdevu jautājumu, kā jūs varat izskaidrot reformu, piemēram, satiksmes jomā, kur, piemēram, 9 miljoni tiek noņemti no autoceļu uzturēšanas. Jautājums, vai tā ir reforma? Tā ir dzīva investīcija nauda, kura būtu jāiegulda autoceļos. Diemžēl tādā veidā šī reforma tiek saukta. Kāpēc nenotiek tādu iestāžu, kā piemēram privatizācijas aģentūra, par kuru tika runāts jau 2002. Gadā no jaunā laika puses, tad likvidācija vai apvienošana ar nekustamā īpašuma aģentūru. Tādas lietas, diemžēl, nav atrunāts, un gala rezultātā mēs, protams, varam aprobežoties ar divu ministriju salikšanu kopā, bet tas man šķiet būtu jāskata daudz plašākā kontekstā. Jo galvenais ir apskatīties tiešām, kādā veidā samazināt izmaksas un efektivizēt valsts pārvaldi. Viens ministrs vairāk vai mazāk, tas efektivitāti nepalielina. Bet tas, kur Zalāna kungs teica, kur viņam ir lielā mērā taisnība, un tam es piekrītu, reģionālā reforma ir ārkārtīgi svarīgs virziens, par kuru valdībai būs jādomā. Un tieši tāpēc man kaut kā nelīmējās kopā lieta. Tad samazinot izdevumus tiek noņemti 9 miljoni autoceļu fondam. Principā autoceļu fondam tiek skaidri pateikts, ka tās fonds tiek likvidēts pilnīgi un galīgi. Ko tad mēs solīsim reģioniem, ko tad mēs solīsim jaunizveidotajiem novadiem, kādā veidā šie novadi sagaidīs jaunus būvētos ceļus, jo ceļus jau patiesībā vairs neviens nebūvēs. Un man šķiet būtu ārkārtīgi svarīgi tomēr, kaut kādā veidā es saprotu, ka pieņemot arī šo budžetu otrajā lasījumā, kas noteikti tuvāko dienu laikā notiks, ka valdība strādās uzreiz, lai atvērtu vēlreiz šo konkrēto budžetu un skatītos, kā uzlabot, tomēr tiešām mēs varētu vismaz uz 12. Gadu sagaidīt šīs reformas, jo ir ārkārtīgi svarīgi izmantot šo laiku, kā efektivizēt valsts pārvaldi, nevis matemātiski noņemt nost. Es ceru, ka tiešām pasažieru pārvadājumos ir iespējams kaut ko uzlabot, bet es nekādīgi nesaprotu, kāpēc mēs sakam, ka mēs tiešām samazinām izdevumus, ja mēs reāli ņemam nost investīciju naudu. Un man negribētos, lai veicot šo reformu reģionālā, varbūt tiešām tāpēc arī reģionālā ministrija tiek likvidēta, ka jauniem novadiem vairs nebūs iespēja cerēt uz to, ka viņiem šie jaunie ceļi tiks uzbūvēti un ka novados kaut kāda attīstība notiks. Tā kā man gribētos novēlēt pirmkārt vienotībai, tātad vadošai koalīcijas partijai un arī zaļiem zemniekiem, kuri vienmēr ir iestājušies par to, ka ceļi ir jābūvē, par to, ka novados ir nepieciešama attīstība, lai jūs tomēr reformu veiktu un tas samazinājums, kas nākotnē nāks, to naudu atgrieztu autoceļu būvniecībai. Bet kāpēc tiek likvidēts autoceļu fonds un kāpēc šī nauda, kuru likums nosaka, ka viņa ir nepieciešama autoceļu uzturēšanai, ir pazudusi, tas man tiešām līdz galam nav skaidrs. Es ceru, ka valdība spēs paskaidrot sabiedrībai, jo tas, kad mēs esam atteikušies ne tikai no autoceļu uzturēšanas, bet jebkāda jauna autoceļu būvniecības, tas ir vairāk nekā fakts. Investīcija, naudas samazināšana, tā nav tā reforma. Un tieši tāpēc es tiešām ceru, ka vismaz uz 12. Gadu reāla reforma valstī notiks. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Klāvam Olštēnam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, deputāti, jāpiekrīt tam, ko minēja Šlesērkungs, ka tik tiešām tautsaimniecības komisijā noritēja debata par to, kādā veidā ir pēdējos gados reorganizēts ministrijas, kuras ir tieši pāraudzībā arī tautsaimniecības komisijai. Es runāju šeit par ekonomikas ministriju.
Pēdējo divu gadu laikā ir tātad likvidēts Būvniecības enerģētikas un mājokļu aģentūra, Valsts Būvju inspekcija, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, Latvijas Nacionālās meteoroloģijas centrs, Latvijas standarts un citas iestādes. Šobrīd notiek aktīva debata par to, kādā veidā mēs uzlabosim valsts uzņēmumu pārvaldību. Proti, kādā veidā mēs reorganizēsim privatizācijas aģentūru, kādā veidā mēs šīs aģentūras vietā radīsim skaidru sistēmu, kādā mēs pārvaldīsim mūsu valsts uzņēmumus. Tā ir debata. Tieši tāpat notiek vēl aizvien debata, un es domāju, ka mēs tuvākajā laikā pieņemsim lēmumu par sabiedriskā pakalpojuma regulātoru un konkurences padomus apvienošanu. Tās ir tās fundamentālās lietas, pie kurām mēs esam strādājuši un arī strādāsim. Es šeit nevarētu piekrist tam, ka darbs nenotiek. Un ja mēs skatītos katrā no resoriem, mēs varētu pieminēt virkni šādu veidu darbus, pa kuriem mēs varētu skaidru un gaišu pateikt, ka tas notiek un arī notiks turpmāk. Paldies jums.
Paldies, debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo partiju apvienības par labu Latviju frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 53 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums ministra kabineta iekārtas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 28 atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Atbildīgā komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Priekšlikums ir no Saeimas juridiskā biroja un viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 4 atturas 1 likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi četras priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 3 un numuru 4.
Deputāti neiebilst.
Trešais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un komisija lūdz pieņemt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas 1 likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma teritorijas plānošanas likumā. Otrais lasējums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi četras priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija ir izskatījusi visus priekšlikumus un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu teritorijas plānošanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums vides aizsardzības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi četras priekšlikumus. Pirmais deputāta Cilinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāta Cilinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāta Cilinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāta Cilinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt un lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus vidas aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Eiropas Savienības struktūra fondu 3. Mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi vienu juridiskā biroja priekšlikumu, izskatījusi un atbalstījusi to. Līdz ar...
Deputāt... Uzsākam debates. Vārds deputātam Rihardam. Deputātiem nav iebildumu par komisijas lēmumu par pirmo priekšlikumu.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt un lūdzu atzīt. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Eiropas Savienības struktūra fondu 3. Mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības 12. Finanšu instrumentu vadības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi vienu juridiskā biroja priekšlikumu, izskatījusi un atbalstījusi to.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to priekšlikumu ir izskatīt, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības 12. Finanšu instrumentu vadības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi vienu ministra kabineta priekšlikumu, izskatīja un atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikrolīgumos. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi vienu partiju apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikumu, izskatījušo un nav atbalstījis, bet ministra kabinets ir izveidojis attiecīgo alternatīvo priekšlikumu, bet šis priekšlikums ir citā likumprojektā, 103. Likumprojektā. Līdz ar to komisija uzskata, ka šajā likumprojektā šis priekšlikums nav jāatbalsta.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Cienījamā priekšstādātāja, godātie kolēģi, varētu daļai piekrist kolēģi Reira teiktajam, ka valdība ir meklējusi kaut kādu alternatīvu priekšlikumu, bet man jāsaka, ka tas alternatīvais priekšlikums tomēr nenosedz visu to, par ko runā savā priekšlikumā par labu Latviju frakciju. Un tā būtība ir pavisam vienkārša. Mēs, izprotot valdību, kurai ir problēma šobrīd sabalansēt budžetu, ieņēmumus un izdevumus, tātad, ja ir tāda vajadzība, valdība vēlās ar likumu panākt, ka tiek uzlikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi. Un nemaksāt 2011. 2012. Gadā par to nekādu kompensāciju. Mēs vēlamies tāpēc ļoti skaidri šajā pašā likumā, nevis atsaukties uz citu noteikti. Ja nemaksā šo kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem 11. un 12. Gadā, tad lūdzu nenosakiet jaunus ierobežojumus arī šajā pašā laika periodā. Tātad, ja 11. un 12. Gadā netiks izmaksātas kompensācijas, tad mēs lūdzam valdību nenoteikt jaunus ierobežojumus. Tā būtu godīga attieksme pret cilvēkiem, kuriem šie ierobežojumi tiek noteikti, un mēs esam pārliecināti, ka tas sekmēs tikai paļāvību, ja valdība kaut ko aizliedz, tad attiecīgi par to arī kaut ko kompensē. Ja valdība nevar kompensēt, tad valdība neaizliedz. Priekšlikuma būtība īsa, skaidra, un ministru kabineta alternatīvais priekšlikums citā likuma projektā nenosēc visu spektru, jo atstāja izņēmumus, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības kaut kādām paredzētām direktīvām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti. Īstenībā arī labas Latvijas priekšlikums nenosēdz visu spektru, jo tā problēma ir tajā apstāklī, ka ir jau ļoti daudz izveidotas teritorijas, kurā ir privātas zemes un kurām saskaņā ar šo likumu būtu pienākušās kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Un līdz ar krīzes iestāšanos šīs kompensācijas tika apturētas, un tā praksa, kas tagad sākās, acīm redzot, viņas tiek apturētas, un tā apturēšana tiek atlikta no gadu uz gadu uz priekšu. Un jāsaka, ka tā pieeja principā nav pieļaujama, jo faktiski, teiksim, šeit mēs pārkāpjam gan šo cilvēku tiesiskās paļāvības principu, un tas, kad ir kaut kādas ilūzijas, ka 12. Gadā vai kaut kā tur būs milzīgs budžeta pieaugums, un mēs varēsim tur sakārtot gan autoceļus, visam pietiks, nu, tam arī nav pārāk liela pamata. Ja, teiksim, tā mēs faktiski nonāksim līdz 12. Gadam un tad atkal atliksim atkal, un teiksim, ka 13. Būs tas laimīgais gads vai vēl kaut kāds gads uz priekšu. Un tāpēc patiešām šī problēma īstenībā ir ļoti nopietna, un iespējams, ka ir jādomā par kaut kādiem alternatīviem risinājumiem, par zemes maiņu vai kaut kā tā, vai tomēr šīs atrast iespēju, kā šīs atlīdzības izmaksāt vismaz nu, nelielā apmērā un tad, bet šādā veidā, kā tas ir pašlaik, nu, es domāju, ka šī problēma ir jārisina un neatkarīgi no tā, kā nu, mēs nobalsosim par labas Latvijas priekšlikumu, pa ko es neesmu īpaši sajūsmā, jo šeit ir arī, protams, tās teritorijas var būt, kas tiek noteikts, var tikt noteikts valsts mežos, un šajā gadījumā, protams, valstī ir leģitīmas tiesības tādas noteikt, tāpēc tas arī nav īsti atrisināts šajā priekšlikumā, bet neatkarīgi no tā, kā mēs nobalsosim par šo likumu, es gribētu tiešām aicināt valdību un valdošo koalīciju šo jautājumu risināt pietiekam ātri un atbildīgi. Paldies!
Paldies! Ir pieteicies debatētājs vēl, bet pirms es dodu vārdu, ir saņemts iesniegums, lūk, turpināt sēdi bez pārtraukuma, izsludināt sēdē pārtraukumu līdz šā gada 20. decembra 9. pēc likumprojekta grozījuma likumā par izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējumu izskatīšanu. Vai deputāti piekrīt? Tad turpinām debates. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Tad, cienīmie kolēģi, kur ir šī par labu Latviju iesniegtā priekšlikuma, nu teiksim, sliktums? Sliktums ir tas, ka nu pat iepriekšējais likuma projekts, ko mēs skatījām grozījums likumā par īpašu aizsargājām dabas teritorijām, ministru kabinets šis alternatīvais teksts jau ir nobalsots. Viņš jau ir apstiprināts. Un tur tā tad viņš ir līdzīgs, kā ir par labu Latviju. Šis iesniegtais teksts tikai papildināts ar tekstiņu izņemot gadījumus, kad aizsargājumā teritorija izveidojuma saskaņā ar Eiropas Savienības normatīviem aktiem. Tā patiesībā ir šis likums par īpašu aizsargājumu dabas teritorijam ir tā vieta, kur šādai atrunai vai šādam tekstam būtu jābūt iekšā. Var būt. Un viņš tur arī ir iekšā. Un līdz ar to šis par labu Latviju priešlikums viņš vienkārši lieks. Viņš, nu, viņš nav atbalstams.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, tad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo partiju apvienības par labu Latviju frakciju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 45. Priekšlikums nav atbalstīts. Par likumu.
Kolēģi, lūdzu pieņemt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 26 atturas nav, likums pieņemts. Pirms mēs skatām tālāk apstiprināto darbu kārtību, ir saņemts 5 deputātu Zaķes, Miltēna, Bendrātes, Rēra citu priekšlikums ar lūgumu izdarīt grozījumus šīs dienas sēdes darbu kārtībā un 67. Jautājumu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā skatīt, kā šīs sēdes 93. Jautājumu vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Deputātiem iebildumi nav, tātad darbu kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma komercķīles likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīst par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Budžeta komisija ir saņēmusi 4 priekšlikumus. Pirmais – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais – juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais – juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais – juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komercijas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums zemes grāmatu likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi 2 priekšlikumus. Pirmais tieslietu ministra Štokenberga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu zemes grāmatu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 5 atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums elektronisko sakaru likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi 6 priekšlikumus. Pirmais – satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Reizniecis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais – satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Reizniecis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais – satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Reizniecis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais – satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Reizniecis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un piektais – ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais – satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Reizniecis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīti un komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma profesionālās izglītības likumā otrais lasējums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Budžeta komisijā ir iesniegti 10 priekšlikumi. Pirmais izglītības un zinātnes ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais izglītības un zinātnes ministra Broka kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts piektajā izglītības un zinātnes ministra Broka priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un?
Iebilst gan. Jūs, Zalāna kungs, vēlas debatēt par... Piekto, ceturto vai piekto priekšlikumu?
Ne.
Man ir pieteicies debatēt, jā, lūdzu, uzsākam debatas vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Atvainojiet man kā budžeta komisijas dalībniekam iznāk sēdēt šoreiz rādīt balsojumus un tādēļ es nospiedu Zalāna kungu pūvdu, nesamainot karti. Es negribu šeit daudz debatēt, es gribu tikai jums parādīt, ko nozīmē vārds struktūrāls reformas. Izlasiet šo priekšlikumu arī iepriekšējos, tas pats tika lietots, tiek iedibināts jauns mācību iestādes nosaukums. Kurš sauksies tagad? Profesionālās izglītības kompetences centrs. Kādreiz mums bija vienkārši un skaidra profesionālās skolas attiecībā uz lauksaimniecību tehnikumu. Viss. Cilvēkiem bija skaidrs, kur, kas, kur iet mācās un kādi. Tagad visu to reformējot izglītības sistēmu tālāk, tiek iedibināts jauns nosaukums. Profesionālās kompetences centrs. Kur jūs bērns mācās? Profesionālās kompetences centrā. Es gribēju to tikai pateikt, lai jūs saprotat, par ko jūs balsojat, mēs budžeta komisijā par to runājām, īstus argumentus neizdzirdējām, par to neviens īsts paskaidrojums nespēja sniegt, balsošanas mašīna nostrādāja, struktūrālā reforma ir veikta, iedibināts kompetences centrs. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija izskatīja šo priekšlikumu. Uzklausa izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis, kuri mums paskaidroja, ka šis jaunizveidotais profesionālās izglītības kompetences centrs līdzināsies skolām un tātad šim te ģimnāzijām. Līdz ar to šie profesionālās izglītības kompetences centri būs ar augstāko pievienoto vērtību un ar augstāko iespēju iegūt labāku izglītību un arī uzlabojoties budžetam pasniedzēju mācību spēku, kas strādā šajā profesionālās izglītības kompetences centrā, arī varēs saņemt lielāku atalgojumu. Un šis priekšlikums tika arī atbalstīts.
Vai ir nepieciešams balsojums par Šķēles kungs? Šķēles kungs, jūs uzstājat uz balsojumu? Jeb...
Nē, nav balsojumu. Nav.
Tad deputāti neiebilst. Nē, tagad ir sestais.
Sestais izglītības un zinātnes ministra Broka kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais izglītības un zinātnes ministra Broka kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais izglītības un zinātnes ministra Broka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 6, atturas 1, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma autopārvadājuma likumā otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir ministra kabineta priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Bandoņa priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Bandoņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais parlamentārā, iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums un satiksmes ministrijas parlamentārā sekretārs Reizniecis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu autopārvadājumu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 23 likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu izglītības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais – izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiča priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais – juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 22 atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais – satiksmes ministrijas parlamentārā sekretārs Reizniecis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais – atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais – satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Reizniecis kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 24 atturas nav likums pieņemts. Un pēdējais jautājums, kur mēs izskatām šodien līdz pārtraukumam, ir likumprojekta grozījuma likumā par izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējuši. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais – izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais – izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī trešais – izglītības un zinātnes parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret nav atturas 22 likums pieņemts. Līdz ar to, tā kā mēs lēmām iepriekš, ir izsludināms pārtraukums līdz pirmdien 20. decembrim 2009, bet pirms mēs vēl reģistrējamies, ir deputāti lūguši vārdu paziņojumam. Vārds deputāte Ingrīdai Circenei. Ja viņi pārstāt runāt pa telefonu, tad viņi varētu arī šo paziņojumu sniegt.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi tūlīt komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Inai Druvietei, kur arī varētu pārstāt runāt pa telefonu un sniegt paziņojumu.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdzu sēdi zeltadajā zālē tūlīt.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, budžeta komisija 3:30 Tautsaimniecības komisijas zālē. Paldies!
Paldies. Es aicinu deputātus un atgādinu, ka pie saimes šodien darbojās Ziemassvētku darbnīca, kurā ir aicināti gan bērni un aicināti piedalīties arī visi deputāti. Tā kā laipni lūgti ārā pie eglas uz Ziemassvētku darbnīcu. Bet tagad lūdzu zvanu deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Svētdien jau neviens nenāk. Godātie kolēģi, nav reģistrējušies veseli 10 deputāti. Vīdzemē ievēlētais Andris Bērziņš ir. Andris Buiķis ir. Boris Cilevičs nav. Ilma Čepāne. Ir. Sergejs Dolgopolovs nav, Raivis Dzintars nav, Nikolais Kabanovs nav, Valērijs Kravcovs nav, Igors Meļņikovs nav, Ines Šleser nav. Paldies.
Paldies. Tātad izsludinu pārtraukumu līdz pirmdienai pulkstens 9:00. Paldies.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! No saimes namas sēž zāles skan frakciju viedokļi, un saimes deputātu tuvākajās minūtēs jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds Politisko partiju apvienības vienotība frakcijas deputātam Uģim Rotbergam. Lūdzu!
Labdien! Šodien saimas kārtējā sēdē rīta pusē lielākās debates izraisījās par īpaši aizsargājumu dabas teritoriju likumiem, kurā bija mēģinājums uzbrukt, varētu teikt, pēdiņās Natūra 2000 dibināšanai un pamatot, ka Natūras 2000 teritorija Irbas jūras šaurumā nebūtu vajadzīga, jo viņi ierobežotu Rīgas osas darbību un iespējamos kuģošanas ceļu padziļināšanas darbus. Šādā veidā vienkārši tiek demonstrēta neizpratne par to, kas ir Eiropas Natūra 2000 likumdošana, kurā zinātniski pamatot, jāpat valstī jāapņemās zinātniski pamatotām metodēm apsaimniekot vai rūpēties par putnu populāciju, šī gadījumā migrējušiem putniem, kas nekādā veidā nav pretrunā ar kuģošanas ceļu padziļināšanu. Jāsaka arī jāpiebilst tam, ka neatkarīgi no tā, vai Irbas jūras šaurumā tiks nodibināt Natūra 2000 teritoriju, tāpatās būs nepieciešama ietekme uz vidas novērtējums kaut kādiem kuģošanas ceļu padziļināšanas darbiem, tā kā tas nav saistīts, un mēs redzējām tādu retoriku mēģinājums uzbrukt labām dabas aizsardzības idejām, ka tās ierobežo attīstību, un deputāti nobalsoja par likumu tālāk virzīšanu un iedeva ilgāku laiku, tā teikt, līdz februāru beigām var iestrādāt nepieciešamos labojumus. Jāsaka, šajā jautājumā vienotības frakcija bija konsultēties gan no vidas ministrija, bija ļoti informēta gan ar ostu pārstāvjiem, un, manuprāt, likuma projekts ies pareizo ceļu. Otra lieta, ko es gribētu minēt, ir, varbūt saistībā ir vienotībā mūsu frakcijā ir uzsākt diskusiju par pašu vienotības pārtapšanu partijā, un esam nolēmuši, vai esam doma apmaiņu tādu par pragmatisku, mierīgu un savstarpēju izpratni vērstu šo apvienības pārtapšanu partijā, nu, tā teikt, zolīdā laikā un procesā. Tā ir. Paldies.
Paldies Radbergkungam no apvienības vienotība frakcijas. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Staņislavs Česters. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Zaļo Zemnieku savienība arī atbalstīja grozījumus likumā par īpašām aizsargām dabas teritorijām, un mēs saprotam to, ka daba ir jāsargā un Natūra 2000 teritorijas, kuras ir atrunātas un kur mums būtu jāievieš arī Eiropas Savienības kontekstā, direktīvu kontekstā,
viņas būtu jāpaplašina. Un dotais likumprojekts saka to, ka tiek veidotas septiņas aizsargājumās šīs teritorijas. Un skaidrs, ka šīs debates visstrakāk izvērsās par Irbes šaurumu jūras. Mēs arī saprotam to, ka tas ļoti nozīmīgs arī ekoloģiskais jautājums, jo, kā jūs zināt, Rīgas jūras līcis tomēr atrodas tādā kā pudelē. Ja? Un tas galiņš Irbes šaurums var tomēr nākotnē var būt radīt tīri daudz ekoloģiskas problēmas, ja mēs domājam šeit šai jūras līcī, veikt šos ekonomiskās aktivitātes un ostām pieļaut dziļi iegrimies kuģu šo pārvietošanos un nedod Dievs, ka šie lielie konteineri, laineri notiek avarē šajā līdzi un kur tad paliek šīs pārējā, tā ir faktiski tā ir liela dabas katastrofa, es domāju, šodien tāpat notiek, ka šie kruiz, kuģi, turisma un pārējie tiek mūsu Rīgas ostā un tur nav problēma, vai mums ir vajadzība aktivizēt tieši šo momentu, kad milzīgas iegrimes kuģus laiz šai teritorijā. Tāpēc mēs atbalstīm šo likumprojektu un tālāku virzību un es saprotams, ka komisija tiks izskatīts un šie biotopi un putnu sugas tiks aizsargātas un es domāju, labums tur būs gan sabiedrībai, gan arī kopumā valstī. Jo viena lieta ir šie ekonomiskie iegūmi, otra lieta ir mūsu ekoloģija, un es domāju, šis arī tvans, kas rodas virs Rīgas, ir jautājums dziļām pārdomām, ko mums vajag Rīgā īpaši attīstīt. Otrs nozīmīgs grozījums bija invaliditātes likumā, kur no nākošā gada 1. Janvāra pirmās grupas invalīdiem, redzes invalīdiem, kuri neseņem valsts pabalstus invalīdiem, kuriem nepieciešama kopšana, un periodā līdz 2012. Gadam 31. Decembrim būs nodrošināti tiesības saņemt pabalstu par asistentu izmantošanu 10 stundas nedēļā pašiem izvēloties konkrēto asistentu. Skaidrs, ka šis pabalsts nebūs visiem saņemt nevarēs tās personas, kuras atrodas ilgstoši sociālās aprūpes institūcijās, stacionārajās ārstniecības iestādēs vai arī ieslodzījuma vietās, kā arī nevarēs saņemt šo pabalstu, šos asistentu pakalpojumus tie invalīdi redzes, kuri piedalās citos Eiropas Savienības projektos. Un trešā lieta, ko es gribēju piezīmēt, ka šodien arī tika sākta izskatīt nākošā gada budžeta likumdošanas pakete, un pārsvarā tie bija visi likumprojekti lielā mērā saistīti ar reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrijas reorganizāciju, jeb savietošanu kopā ar vides ministriju, lai izveidotu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Novēlu visiem priecīgus Ziemassvētkus un visu labu. Paldies!
Paldies Stanislavam Šķestaram no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas. Nākamais runās apvienības par Labu Latviju frakcijas priekšsēdētājs Edgars Zalāns. Lūdzu.
Labdien. Jā, šodien bija divi jautājumi, kur izraisīja diezgan kaislīgas diskusijas Saeimas deputātu vidū. Viens no jautājumiem bija arī tas, par ko tikko runāja kolēģi. Tātad, kā būs ar Natura 2000 teritoriju noteikšanu un zinām ierobežojumu piemērošanu šīm teritorijām. Mūsu frakcija nobalsoja pret šo likuma projektu, jo uzskata, ka likuma projekts nav pietiekami izdiskutēts valdībā. Ir ļoti daudz neskaidru jautājumu, kas attiecas tieši uz Irbes jūras šaurumu. Nav saprotams, kāpēc šī neitrālā zona ir ieguvusi tieši tādu formu, kā ieguvusi, un ir saistīta ar kuģu ceļiem. Nav skaidrs, kāpēc Igaunija, kurā patiesībā ir daudz vairāk potenciālu aizsargājamo vietu par šādu likuma projektu nelemj. Un tā vien izskatās, ka Latvija kārtējo reizi būs ar pārlieku lielu iniciatīvu aizskrējusi pa priekšu citiem. Es domāju, ka mūsu kā deputātu uzdevums tomēr ir attīstīt gan ekonomiku, gan arī, protams, pietiekam labi saglabāt vidi, bet lai mēs kā deputāti varētu kompetenti pieņemt lēmumu valdībai, tomēr ir jāstrādā daudz vairāk, un valdība nevar paļauties tikai uz vienu ministru vai viens ministrijas viedokli. Tam tomēr jābūt ir pietiekam izdiskutētam. Un kaut kādā mērā ar to bija saistīts arī otrs jautājums. Šodien vairāk kā 40 likuma projekti tika pieņemti, kas ir saistīti ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas likvidāciju. Mēs šajos balsojumos nepiedalījāmies, jo uzskatījām, ka šāda reforma ir vienkārši bezjēdzīga. Mēs bijām iesnieguši divus priekšlikumus, kuri paredzēja to, ka ja reiz valdība grib kaut ko reformēt, tad reformām jābūt ir pietiekami nopietnām, ir ministrijas jāapvieno tādā veidā, ka tās viena otru papildina, ka tās beidz konkurēt savā starpā, un papildinot, viņas būtiski tomēr optimizē arī savas struktūras un liela daļa funkciju atdod reģioniem. Tāpēc mēs šodien uzturējām savu priekšlikumu par 9 ministriju izveidošanu Latvijā, tātad būtiski samazinājums pret šobrīd, un šis priekšlikums paredzēja, ka tas varētu notikt no nākošā gada jūlijā. Tātad valdībai būtu pietiekami daudz laiks vēl strādāt. No, diemžēl koalīcija šo priekšlikumu neatbalstīja, kā jau mēs bijām gaidījuši, bet atbalstīja tikai vienas ministrijas likvidāciju, apvienojot to ar vīdes ministriju. Tātad, un paliek, protams, neatbildēts jautājums, kas šādā gadījumā notiks ar pašvaldībām, ar reģionālu attīstību nākamajam periodam, ar Eiropas fondu līdzekļiem un tā tālāk. Valdība nav atbildējusi ne jautājumu par to, cik naudas tiks iekonomēts likvidējot, nevis apvienojot normālā un attīstošā veidā, ne arī kāds būs seks šādam no reformas kariķējumam vai imitācijai par reformu. Mēs uzturēsim visu laiku budžeta gaitā daļu to priekšlikumu, kurš šobrīd vēl tiek skatīt budžeta komisijā, un saimes sēde turpināsies pirmdien, tad arī pastāstīsim tālāk par savu darbu.
Paldies apvienības par Labu Latviju frakcijas priekšsēdētājam Edgaram Zalānam. Nākamais runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēzmei un Brīvībai LNK frakcijas deputāts Visvaldis Lācis. Lūdzu.
Šodien mūsu skatījumā visnopietnākais balsojums, par kuru mums bija jāizšķirās, bija balsojums par grozījumiem imigrācijas likumā. Šis likums tika izskatīts jau 9. Saimes laikā, bet netika izskatīts līdz galam un pieņemts, un viņš palika kā mantojums izskatīšanā 10. Saimā. Atgādināšu, kas šis par likumu ir klausītājiem. Tas bija likums, ka ārzemju pilsoņi, ārzemnieki, kas iegulda Latvijā lielāks naudas summas vienā gadienā, tur ir trīs pavisam iespējas iegulda 200 tūkstošu latus, tad viņš nekavējoši daždienu laikā tūlīt iegūst šeit uzturēšanās atļauju, ne tik viņš, bet arī viņa ģimenes locekļi, viņš var uzturēties Latvijā tādēļ, ka viņš ieguldīs šo naudu kādā no Latvijas bankām. Proti, viņam pat nav jādzīvo šeit Latvijā. Rietumu bankas viceprezidents Tecjuks, kas ir lietas kursā pa šiem gadieniem, un kurš ir šo jautājumu apskatījis mūsu presē, pats šis viceprezidents ir atzinis, ka viņš labākā gadienā var atbraukt vienreiz gadā Latvijā, viņa nauda šeit ir ieguldīta drošībā, un viņš var pat nedzīvot Latvijā. Otrs šis ieguldījuma variants ir, ka iegūst nekustam īpašumu vai nu māju vai dzīvokli par 100 tūkstošu latiem Rīgā vai 50 tūkstošu latiem reģionā. Atkal tās pašas priekšrocības iegūst šis imigrants, kas ir ieguldījis Latvijā naudu nopērkot sev māju vai dzīvokli. Arī viņš vai viņa ģimenes locekļi nav teikts, ka viņam tad ir pastāvīgi arī tajā dzīvoklī jādodzīvo. Šeit var būt ļoti fiktīvas, varētu teikt, finansiālas darbības un arī naudas atmazgāšanas iespējas. Un trešais, kas nu manā skatījumā ir vissmieklīgākais gadiens, kur vispār nevar saukt pa finansu ieguldījumu, ir tāds, ka proti, ja kāds ārzemnieks iegulda 25 tūkstošu latu kādā uzņēmumā un 20 tūkstošu latu šajā uzņēmībā gadā nopelnīto summu nodokļos samaksā valstī, tad arī viņš un viņa ģimenes locekļi iegūst uzturēšanās atļauju Latvijā. Mēs šo jautājumu izskatījām iepriekš savā frakcijā no divām pozīcijām, proti no ekonomiskā viedokļa, bet mūsu skatījumā pats galvenais mēs izskatījām to no nacionāla politiskā viedokļa. No ekonomiskā viedokļa izejot, pierādījums tam, ka šādi kapitāli ieguldījumi tik niecīgi, kādi viņi ir paredzēti, neko mūsu valstī nevar dot, deva, manuprāt, Austrumvācijas un Rietumvācijas apvienošanās gadiens. Toreiz ļoti augstā līmenī Rietumvācijas valdība un Rietumvācijas rūpniecības un finanšu eksperti apsprieda šo gadienu, kas var notikt, Austrumvācija vēl tajā brīdī bija it kā atsevišķa valsts, ja viņa apvienojas, ko var dot kapitāla ieguldījumi, ja viņas iegulda Austrumvācijā. Un lūk, Rietumvācu attīstītās Eiropas dzinējspēku valsts, finanšu un politikas eksperti pateica, ka Austrumvācijā ieguldījumi varētu būt vērtīgi tikai tādā gadienā, ja ieguldījums būtu tik liels, ka uz vienu darba spēku, uz vienu darba vietu būtu jāiegulda 80 tūkstoši lat, bet mēs šeit runājam faktiski pa piparbodīti trešajā gadienā. Iegulda 1,25 tūkstoši latus un skaitās, ka viņš ieguldīs naudu uzņēmumā, kurā varētu pirms tam debats bija 9. Saimā strādāt 9 cilvēku. Tātad pārteicos 5 cilvēku, tātad 25 tūkstoši latiem radīt 5 darba vietas pa 5 tūkstoši latiem. Ekonomiski Latvijai tas neko nevarētu dot. Ir jau pilnīgi saprotams, un to akal atzīst pat Rietumbankas viceprezidents, ka daļēji šis ir mēģinājums sevišķi cilvēkiem no Austruma Eiropas, krieviem, baltkrieviem, ukraiņiem, moldāviem, no Kazahijas un retāk no Arābu valstīm iegūt Šengens vīzu, tas ir restīvi, ja viņi dabū uzturēšanās atļauju Latvijā, viņi netraucēt var ceļot un brīvi kārtot arī savus saimnieciskos un finansuālās darīšanas pa visu Eiropu. Tas ir viņa galvenais mērķis. Mūsu skatījumā šādi sveštautībnieku un galvenokārt no austrumiem nākoši sveštautībnieku iekļūšana Latvijā nozīmē faktiski papildus Latvijas kolonizāciju, kas jau ir notikusi. Mēs uzskatām, ka tas apdraud latviešu tautas pastāvēšanu. Proti kādēļ? Tādēļ, kad pēc tam, kad viņš šī persona ar saviem ģimenes locekļiem, ja viņš ir musulmans, tad šis ģimenes locekļu jautājums ir plašāk apskatāms. Viņam var būt 4 sievas un katrai sievai 5 bērni, te var iebraukt pa 20 cilvēku, un tā tas arī var notikt, ka tas veicinās jaunu balsotāju pieplūdumu saskaņu centram, jo nav noslēpums nekāds, ka visi šie cilvēki, kas brauc no austrumiem, viņi lielā vairumā, viņu ģimenes valoda, pat dzimtā valoda, bet vismaz savstarpējā satiknes valoda ir krievu valoda, un tie būs nākamie balsotāji par saskaņas centru. Šī situācija ir mūsu skatījumā tādēļ latviešiem ļoti bīstama, jo mēs pēc beidzamās tautskaits bijām tikai 58,5 līdz 59% no Latvijas iedzīvotājiem. Bet mēs zinām, ka emigrācijā visvairāk no visām Latvijas etniskām grupām ir devušies tieši latvieši. Un mēs vairs neesam pat šie 58,5 līdz 59% savā tēvzemē. Uzturieties Latvijā 5 gadi, šie cilvēki pēc tam, ja viņi ir bijuši, viņi atbraukuši vienreiz gadā, te nokārtojuši savus tādus finansālas saistības, ko viņi var nokārtot dažu stundu laikā, un arī, ja pat šeit viņi dzīvo, viņi var kļūt par Latvijas pastāvīgiem iedzīvotājiem. Viņi nodzīvo vēl 5 gadus, un nekāda šķēršana nav viņiem, lai viņi izturētu visliberālākos valsts valodas un vēstures eksāmenus, kādu vien Eiropā pastāv un kļūt par Latvijas pilsoņiem. Lūk, mēs šo apdraudējumu redzam, saprotam, un arī šī iemesla dēļ mēs šādu likumprogu nevaram pieņemt. Es atgādināju no Saimes tribīnes, ka būdams Madonas rajona delegāts vēsturiskajā Tautas frontes dibināšanas kongresā, es runāju vispār pret imigrāciju, un es nebiju vienīgais, kas runāja pret imigrāciju. Toreiz mēs bijām pēc toreizējām statistikas apstājumiem atskaitēm 52% no valsts iedzīvotājiem un milzums daudzums runātāju. Un interesanti, ne tikai latvieši, bet to starpā bija arī krievi, daži, kas saprata šo situāciju, izteicās pilnīgi pret jebkādu migrāciju, aizliegt jebkādu migrāciju. Un arī šodienas situācija tāda, ka no latviešu tautas izdzīvošanas viedokļa skatoties, mums ir jāaizliedz jebkāda migrācija, nekādai migrācijai nav attaisnojumi, jo tas apdraud mūsu nācijas pastāvēšanu. Kas attiecās uz citiem likumprojektiem? Jā, mēs balsojām par šo likumprojektu, kas saucās tātad arī papildus Natūra 2000, piekrītot tam, ka šī šaurā mute, šaurā ieteka Rīgas jūras līcī ir ārkārtīgi svarīga kā putnu ziemošanas vieta, un piekritām ka jāpieņem ir speciāls režīms, speciāls likumprojekts par to, kādā veidā kuģošana notiek šeit iebraucot Rīgas jūras līcī šaurumā. Un tad vēl tāds likumprojekts īsāks, kur arī mēs ātrumā izdebetējām, bija par to, ka partija par labu Latviju vēlējās it kā atjaunot pašvaldības un reģionālo lietu ministriju, saskatot, ka tomēr šīs pašvaldību lietu un reģionālo lietu ministrijas atjaunošana būtu ļoti svarīga un ka tā īstenībā neizsaka nekādu struktūrālo reformu. Mēs uzskatījām, ka šīs ministrijas likvidēšana un apvienošana ar citu ministriju ir bijis veiksmīgs, politiski ekonomisks pasākums un ka nav nepieciešamība šo ministriju atjaunot. Paldies par uzmanību.
Paldies Visvaldim Lācim no apvienības Visu Latvijai, Tēzmei un Brīvībai LNK frakcijas. Un frakcija viedokli šodien noslēdz apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien tika atbalstīts un nodots izskatīšanai Saeimas komisijām saskaņas centrā sagatavotais likumprojekts grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumam dienam. Kādēļ šis normatīvais akts ir vajadzīgs saskaņas centra prāta? Latvijā ir aptuveni 400 tūkstoši pareizticīgo un vecticībnieku konfesiju locekļu, un Ziemassvētki viņiem ir vieni no nozīmīgākajiem reliģiskiem svētkiem. Saskaņā ar spēkā esošu likumu pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētki 6. Un 7. Janvāris nav svētku dienas. Mūsu likumprojekts paredz iekļaut svētku dienu sarakstā pareizticīgu un vecticībnieku Ziemassvētkus. Tas ir tikai loģiski, jo likumprojekts pieņemšanas gadījumā labvēlīgi ietekmēs pareizticīgo un vecticībnieku attieksmi pret valsts varu. Es ceru, ka Saeima atbalstīs šo likumprojektu arī otrajā un trešajā galīgajā lasījumā. Otram kārtam vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka politiskas apvienības saskaņas centrs frakcijā iesniegusi grozījumus budžeta likumprojektiem. Saskaņas centrs ierosina nepaaugstināt nodokļus pašreizējā līmenī saglabāt gan PVN pamatlikmi, gan pazemināto likmi, necelt sociālu iemaksu par darbinieku no 33% uz 35%, kā arī atteikties no idejas paaugstināt akcīzi saldajiem gazētajiem dzērieniem. Saskaņas centrs uzskata, ka dzīvojamas telpas, kuru kadastrāla vērtība ir līdz 75 tūkstošiem latu, nav jāapliek ar nekustāmā īpašuma nodokļiem. Sociālā joma saskaņas centrs iestājas par šādām iniciatīvām, palielināt bezdarbnieka pabalsta izmaksas laiku un apmēru, kā arī atgriezties pie pensiju indeksēšanas prakses. Mēs uzskatām, ka pašreizējos ekonomiskos apstākļos nodokļu palielināšana nav pieļaujama. Pirmkārt, ir pamats uzskatīt, ka valdība neiegūs prognozēto fiskālo efektu un plānotais nodokļu apjoms neienāks valsts kasē. Otrkārt, PVN paaugstināšana neizbēgami izraisīs cenu kāpumu precēm un pakalpojumiem, kas smagi skars visneizsargātākos iedzīvotāju slāņus. Tā pazeminātas likmes paaugstināšana no 10% līdz 12% un jaunas pamatlikmes piemērošana 22% apmērā elektroenerģijai izraisīs komunālu pakalpojumu izmaksu pieaugumu un padziļinās neiekasētu maksājumu krīzi šajā jomā. Mēs uzskatām, ka jāsaglabā pašreizējais likmes 21% pamatlikme un 10% pazemināta likme. Saskaņas centra Saeimas frakcijas deputāti iesnieguši grozījumus likumam par nekustamā īpašuma nodokli. Mēs ierosinām noteikt dzīvojumu platību, kas netiek aplikta ar nekustamā īpašuma nodokli, un noteikt, ka kadastrāla vērtībā šai platībai nevairāk kā 75 tūkstoši latu. Savukārt to dzīvojumu platību, kuras kadastrālā vērtība pārsniedz 75 tūkstošu latu, mēs ierosinām aplikt ar nodokli 0,5% apjoma no kadastra vērtības. Mūsu valsti bieži ir tā, jo mazāki ir nodokļu maksātāji ienākumi, jo lielāka to daļa ir jānomaksā valstī nodokļus. Šādu nodokļu sistēmu sauc par regresīvu. Visas valstis ar attīstītu tirgus ekonomiku īsteno nevis regresīvu, bet progresīvu nodokļu piemērošanas sistēmu, kad pilsoņi ar lieliem ienākumiem arī nodokļos valstī maksā vairāk. Latvijā daudziem privatizēts dzīvoklis, sērija veida māja vai padomju laika uzceltā vienstāva māja ir vienīgais īpašums, un pašreizējā nodokļa iekasēšanas kārtība ir netaisnīga, un tāpēc tā ir jāmaina. Mūsu secinājums ir sekojošs. Valsts budžeta politikai ir jābūt sociāli orientētai, un nodokļus celt nedrīkst. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Magēšanam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!